минули у Марка іще зустрічі з матір'ю. Перша після її від'їзду, маля навіть забула, як виглядає ненька, сталася біля річки. Довго потім не міг оговтатися хлопчик, бо жінка, на котру показали, назвавши його матір'ю, не звернула на них сестрою ніякої уваги і хутко пішла собі. Та любити і чекати не переставав і діждався. Хлопчина вже навчався по повітовій школі у Бобринці. Якось після уроків до нього підійшла вродлива жінка і милозвучним голосом спитала: «Ти не впізнаєш мене?» Марко розгубився і мовчав, не зводячи схвильованих очей з усміхненої пані. Перш ніж вона сказала заповітні слова, хлопчина серцем відчув, хто стоїть перед ним. «Я твоя мати!» З того часу почалося їхнє спілкування у Бобринці. Будучи від природи музикальною та добре знаючи музику, Капітоліна Іванівна навчала Марка гри на фортепіано та скрипці, ставила голос, розучувала зі здібним хлопцем різні пісні та вокальні партії. Начебто надолужувала ті роки, коли сина не було у її житті. Часто брала його до свого класу, на той час тримала маленьку приватну школу і вчила танцям. У тій школі Марко побачив меншого брата Володю, котрого пам'ятав ще в повитку, начебто заново познайомився. Неабияку роль зіграла Капітоліна Іванівна і щодо залучення сина до театрального мистецтва. Водила на вистави, давала читати книги. Марко виконував перші ролі у домашніх, а потім і в аматорських спектаклях. Свою гірку провину перед покинутими нею дітьми жінка, звісно, відчувала і, напевно, щиро розкаювалась. Коли помер Родзевич, з котрим Капітоліна Іванівна втекла від чоловіка, вона розпродала все байно, що після нього залишилося, пороздавала на церкви і почала сама їздити по монастирях. Що їй там радили, щоб спокутувати гріхи, те й робила. То працювала за даром на будь-кого, то провселюдно на вулиці промовляла молитву, нескінченно протягом всього дня відвішуючи поклони, а то заходиться пекти баски на Великдень і роздає всій вулиці. Діти, і Ганна, і Марко, все намагались помирити батька з матір'ю, але Лука Іванович або відмовчувався, або казав: «А куди я подіну другу мою сім'ю?» Після його смерті Капітоліна Іванівна гірко плакала над бувшим чоловіком та, побиваючись, вигукувала: «Я винна, винна, прости мене!» У 1889 році мати нежданно заявилася до Марка Лукича, уже уславленого та знаменитого, на квартиру в Харкові, і з цього часу назавжди залишилась у його родині. До кінця своїх днів жила з сім'єю Кропивницького на хуторі Затишок. Стала гарною та люблячою бабусею, товариською і дуже охочою до розмов. Оповідачка була з неї чудова. Вона взагалі була гостра на язичок. «Що ти виглядаєш, як лялька з вертепу?» – насмішкувато виголошувала вона, коли хтось із прислуги раптово просовував голову у двері. І дітлахи Марка Лукича падали зо сміху. Навчала внучат грамоті і музиці. Щиро вірила в Бога, втім святенницею не була. Похмурими зимовими ночами бувало засвічувала газову лампу і ставила на підвіконня на випадок, якщо хтось із проїжджих зіб'ється з дороги. І на цей вогник частенько нагоджувалися і знайомі, і незнайомі. Багато недоговореного так і залишилося між сином і матір'ю. Коли Марко Лукич надумав писати автобіографію, він почав звертатися до Капітоліни Іванівни з проханням розповісти докладніше дещо з минулого, із історії родини. Мати не тільки не згоджувалася допомогти сину своїми споминами, а навіть забороняла писати про її минуле. Тремтячим голосом казала: «У мене на душі лежить тяжкий, неспокутний гріх та сором. і вони завжди слідують за мною по п'ятах і гнітять немилосердно. Якби ти знав, той гріх мене і в домовині не залишить. Благаю, Марку, не пиши про мене нічого». Такі розмови неодмінно закінчувалися слізьми старої жінки. Бувало й таке, що син не завжди міг розібрати слова Капітоліни Іванівни. На той час у нього вже знизився слух. Тоді він розгублено топтався поруч, неймовірно жаліючи стареньку. «Ну чого ви, мамо?» Потім мовчки цілував їй руку, а мати хрестила його слабкою рукою і витирала рясні сльози. Чи пробачив Марко Лукич матері своє безрадісне дитинство, всі біди та поневіряння? Певно, що пробачив, бо був людиною великої душі, до того ж відрізнявся мудрими та філософськими поглядами на життя. Був упевнений, що кожному через такі перепони та труднощі доводиться в житті проходити, що навіть уявити важко. І навряд чи знайдеться людина, котра б не без страху та сорому озиралася на пройдений путь. Ой, не раз і не два ужахнеться людина тому, що накоїла, навіть у вісні. Недарма в народі кажуть: «Життя прожити, не поле перейти». Коли Капітоліна Іванівна померла, Кропивницький саме повернувся з Харкова і відразу запитав про здоров'я матері. Дізнавшись, що вона напередодні померла, довго й важко мовчав, а потім задумливо промовив: «Шкода. Все ж таки я б дуже хотів побачити її живою». Дітям здавалося дивним, що батько зовсім наче й не тужить. Проте хто зна, що ховалося за тією удаваною рівновагою. Наодинці балакаєш серцем, ніби з людиною, і виспіваєш його й скарги, і його й радощі. А захочеш поділитися з ким іншим тією вагою, і не знайдеш мови. Хрест, який встановили на могилі, Марко Лукич власноруч пофарбував білою фарбою і зробив напис: «Тут покоїться прах Капітоліни Іванівни Кропивницької, що вмерла 30 червня 1901 року на 84-му році життя». Голодне та невідрадне дитинство Кропивницький пам'ятатиме все життя. І острах перед бідністю підсвідомо жила у ньому. Він ні за що не хотів, щоб подібних страждань зазнали його діти. Якось у листі написав: «А чи знаєте ви, що таке чорний день? Я не здатний накопичувати гроші і копійки для чорного дня, хоча знаю, що він мене не мине, бо не отримав я від свого батька ні спадкових лугів, ні замків, а від матері фамільних діамантів. Я боюся злиднів, боюся бідності, тому що відчув їх, і до сих пір мороз продирає по шкірі, як згадають.